ใครมาเข้าคอร์สบ้างยกมือสิมีพวกรถตู้ไหมวันนี้รถตู้สายอะไรน้องบัวขอนแก่นอ๋อโอเค ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่เคยเลยนะซีดีก็ไม่ได้ฟังอะไรเงี้ยฟังไหมซีดีใครกระทั่งซีดีก็ไม่เคยฟังยกมือหน่อยมีสามคนแล้วตัดทิ้งเลยนะตกเคิร์ฟนะพวกที่เคยฟังเนี่ยใครรู้สึกตัวเป็นแล้วมีไหมหรือใครยังไม่รู้สึกตัวคิดว่ายังรู้สึกตัวไม่เป็นยกมือสิคือขั้นแรกต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนพอรู้สึกตัวเป็นแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราถึงจะเจริญปัญญาได้มาเรียนรู้ความจริงของกายของใจได้งั้นขั้นแรกรู้สึกขึ้นมาก่อนรู้สึกแล้วถัดจากรู้สึกนั้นก็รู้ไม่ใช่รู้สึกแล้วรู้กายรู้ใจไปอย่างที่เขาเป็นเราก็จะช่วยลดละกิเลสเป็นลำดับลำดับไปการที่เราเจริญปัญญาเนี่ยเป็นการลดละกิเลสชั้นสูงกิเลสละเอียดศัตรูของปัญญาก็คือตัวโมหะความหลงผิดความหลงผิดเป็นรากเหง้านะเป็นพ่อเป็นแม่ของกิเลสตัวอื่นอย่างมันหลงผิดว่ามันมีตัวเรามีของเราขึ้นมามันก็มีคนอื่นมีของคนอื่นขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อว่าตัวเราจะได้เปรียบคนอื่นงั้นจุดตั้งต้นของกิเลสนั่นคือตัวโมหะนี่เองเป็นตัวพ่อตัวแม่พอมีโมหะแล้วก็มีโลภะอยากได้เพื่อจะได้สนองตัวตนให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งอยากมีเพื่อนนะอยากให้คนยอมรับเลยเนี่ยจริงๆลึกๆลงไปก็คือสนองความเป็นตัวเป็นตนนั่นเองถ้ารู้สึกไม่มีใครเขาพูดด้วยเลยเนี่ยเฉาเลยคล้ายๆเราไม่มีอยู่ในโลกไม่มีใครเห็นอยู่ในสายตาทนไม่ไหวนั่นตัวโลภะเป็นตัวเป็นลูกของตัวโมหะนี่พอโลภะแล้วอยากได้แล้วไม่ได้อย่างใจเนี่ยโทสะมันขึ้นเพราะโทสะนี่เป็นกิเลสรุ่นหลานถ้าสติปัญญาเราแก่กล้าพอนะเราสู้กับตัวพ่อตัวแม่มันเลยสู้กับตัวโมหะยังสู้ไม่ได้เราสู้ได้ชั้นหลานอย่างพวกเห็นโทสะก่อนโทสะจะเกิดเนี่ยมันผ่านกระบวนการปรุงแต่งมาเยอะแล้วอย่างน้อยต้องหลงก่อนถ้าไม่หลงนะโทสะเกิดไม่ได้ราคะก็เกิดไม่ได้นะแล้วถ้าไม่มีความยึดถือนะโทสะก็ไม่มีอย่างถ้าเราไม่ยึดว่านี่คือตัวเราก็ไม่รู้จะโกรธคนอื่นเพื่ออะไรศัตรูของชีวิตเราจริงๆก็คือตัวกิเลสนี่เองที่ทำให้ชีวิตเราไม่มีความสงบสุขความสุขที่สำคัญนะคือความสงบสุขไม่ใช่สุขเฉยๆความสุขอย่างอื่นบางทีไม่สงบความสุขในโลกเนี่ยไม่ใช่ความสุขที่สงบเป็นความสุขที่วุ่นวายอย่างเรามีแฟนแล้วมีความสุขเนี่ยถามว่ามีแฟนแล้วสงบไหมยุ่งนะต้องคอยเอาใจบางคนแฟนนิสัยไม่ดีเลยเราต้องเอาใจมากบางคนแฟนนิสัยดีไม่ยอมเอาใจเลยเพราะว่ารู้สึกไม่จำเป็นนี่กิเลสพาเราปรุงแต่งพฤติกรรมต่างๆนานาศัตรูที่ทำให้เราไม่มีความสุขนั้นก็คือตัวกิเลสนี่เองถ้าขจัดกิเลสได้เราจะมีความสงบสุขถ้ามีกิเลสอยู่ไม่มีความสงบสุขความสุขอาจจะมีเป็นความสุขที่แย่งเข้ามาได้นะต่อสู้แย่งชิงสำเร็จอะไรเงี้ยมีความสุขหรือได้รับอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจก็มีความสุขอย่างเราได้รับอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเราต้องฟังเพลงอย่างนี้มีความสุข เราตกเป็นทาสของเพลงแล้วไม่ต้องหาเพลงมาฟังเรื่อยๆบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแล้วมีความสุขตกเป็นทาสของหมาของแมวถ้ามีแฟนแล้วมีความสุขก็ตกเป็นทาสของแฟนต้องคอยเอาใจเขาต้องคอยทนุถนอมในความสุขพวกนี้มีภาระพ่วงเข้ามาเสมอความสุขในโลกไม่มีความสุขจริงนะถ้าผู้มีปัญญาจะรู้เลยความสุขจริงๆที่มนุษย์ควรจะได้นั่นคือความสงบสุขคำว่าสงบคำว่าสันติคือชื่อของพระนิพพานคือลักษณะของนิพพานนิพพานมีสันติลักษณะสงบนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานมีความสุขที่สุดเป็นบรมสุขงั้นความสุขที่เราจะสัมผัสจากการปฏิบัติธรรมก็คือความสงบสุขนี่เองอย่างบางคนมาบวชมองออกไปทางโลกนะเห็นว่าคนในโลกมีความสุขก็อยากสึกนะแต่ถ้ามองออกไปเห็นคนในโลกมีความทุกข์ความจริงคือคนในโลกมีความทุกข์มากเหลือเกินแต่ว่ามองไม่เห็นเจ้าตัวก็มองไม่เห็นนะอย่างพระที่อยากสึกไปถ้าไม่ได้จำเป็นไม่ต้องไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรเงี้ยกิเลสมันเร้าอยากไปอยู่กับโลกเพราะดูชาวโลกมีความสุขอยากกินข้าวเย็นก็ได้กินอยากมีแฟนก็มีได้ใช่ไหมอยากนอนห้องแอร์ก็ได้นอนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วชาวโลกมีภาระมากมายนะมีความทุกข์มากมายเรารู้สึกเต็มอิ่มในความสุขของเราไหมใครมีความรู้สึกอิ่มในความสุขยกมือให้ดูหน่อยมีไหมไม่ต้องเกรงใจนะบอกเราทำบุญมาดีเยี่ยมเลยแล้วมีความสุขตลอดเวลาไม่เคยทุกข์กับใครเลยทุกข์จากการมีก็มีนะทุกข์จากการไม่มีก็มีนะทุกข์จากการมีอะไรก็ทุกข์เพราะนั้นแหละทุกข์จากการไม่มีในสิ่งที่ควรจะต้องมีนะพวกเบสิกมินิมัมนิดอะไรเงี้ยก็ทุกข์ละอันนั้นทุกข์จริงๆทุกข์บางอย่างเป็นมีเพื่อสนองกิเลสอย่างต้องมีเพื่อนฝูงเฮฮาอะไรเงี้ยพอไม่มีเพื่อนฝูงขึ้นมาก็ทุกข์ในฐานะในสายตานักปฏิบัติไม่มีเพื่อนฝูงไม่ทุกข์อยู่คนเดียวกับสงบสุขซะอีกเนี่ยถ้าเรามองความจริงของชีวิตในชีวิตมีปัญหามากมายไม่มีความสงบสุขเพราะกิเลสมันเร้าอยู่ตลอดเวลาให้ใจมันต้องดิ้นรนเราจะมาหาความสงบสุขให้กับตัวเองนะมีสิทธิ์ที่จะหาได้เพราะเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ใช่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าความสุขยังอิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นอยู่อย่างบางศาสนานะเขาต้องบวงสรวงสังเวยเทวดานะบูชายันอะไรเนี่ยต้องเอาใจเทวดาถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเทวดาเล่นงานไม่มีความสุขการที่จะต้องคอยเอาใจเทวดาก็ไม่มีความสุขแล้วเป็นภาระแล้วหรือมีพระเจ้าไม่ต้องคอยเอาใจพระเจ้าไม่ให้พระเจ้าโกรธถ้าพระเจ้าโกรธเมืองทั้งเมืองถล่มเลยอะไรเงี้ยเนี่ยมันมีภาระซ่อนอยู่นะพระเจ้าสอนให้เราฝึกตัวเองนะจนเราเป็นตัวของตัวเองเรามีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองศัตรูของความสงบสุขก็คือกิเลสนี่เองจะทำสงครามกับกิเลสก็ต้องรู้ทันกิเลสถ้าเราไม่รู้จักกิเลสเราจะไปสู้กิเลสไม่ได้ซุนวูบอกนะรู้เขารู้เรานะรบร้อยศึกก็ไม่แพ้ศัตรูของเราคือกิเลสเราต้องรู้จักมันไม่งั้นเราต้องแพ้แน่นอนมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันทำงานยังไงก็ไม่รู้ทำแล้วมีผลให้เราเดือดร้อนยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเมื่อมันเดือดร้อนไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเดือดร้อนเพราะกิเลสอีกเวลาเราเดือดร้อนขึ้นมาเราก็ว่าเดือดร้อนเพราะคนอื่นทำคนโน้นทำคนนี้ทำเราไม่ได้เห็นว่ามันเดือดร้อนเพราะกิเลสทำให้ใจไม่สงบสุขเราโทษคนอื่นโทษสิ่งอื่นตลอดนะมองกิเลสตัวเองไม่ออกเพราะฉะนั้นเราแก้ปัญหาไม่ตกหน้าที่ของเรานะต้องสู้กับกิเลสอยากจะสู้กิเลสให้ได้ต้องรู้จักกิเลสกิเลสอยู่ที่ไหนกิเลสอยู่ที่จิตกิเลสไม่อยู่ที่อื่นหรอกกิ ิเลสไม่ได้อยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องที่ลมหายใจนะบางคนก็ไปนั่งรู้ลมหายใจวันหนึ่งจะชนะกิเลสไม่ชนะหรอกเพราะไม่เห็นกิเลสไปดูมือดูเท้าดูท้องจะชนะกิเลสได้ไหมไม่ชนะดูไปเรื่อยๆได้สมาธิขึ้นมาใจมีความสุขมีความสงบนะยินดีพอใจในความสุขความสงบของสมาธิยินดีพอใจในความสุขความสงบของสมาธิก็กิเลสอีกเรียกว่ารูปราคะอรูปราคะแล้วแต่ว่าสมาธิชั้นไหนงั้นเราต้องมาเรียนรู้กิเลสนะกิเลสอยู่ที่ใจสังเกตใจของตัวเองไปเรื่อยกิเลสเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่แต่จริงๆแล้วมีแค่สามตัวมีแค่สามตัวเองคือราคะโทสะโมหะราคะเป็นกิเลสชนิดที่จะดึงอารมณ์เข้าหาตัวจะดึงเข้ามาเวลาเราอยากได้อะไรเราอยากดึงเข้ามารู้สึกไหมหรือเรารักใครสักคนหนึ่งเราอยากดึงเขาเข้ามาหาเราเวลาเจอศัตรูอยากดึงเข้ามาหาไหมอยากดึงเหมือนกันนะอยากดึงแล้วก็อึ้งอย่างนี้นะยกเข่าขึ้นมานะที่จริงคืออยากให้มันกระเด้งออกไปใช่ไหมงั้นราคะเนี่ยเป็นกิเลสชนิดที่ดึงเข้าตัวดึงอารมณ์เข้าตัวนะโทสะเป็นกิเลสชนิดผลักอารมณ์ออกจากตัวนะเราสังเกตเถอะจิตเดี๋ยวก็ดึงเดี๋ยวก็ผลักนะคอยรู้ทันมันไปเรื่อยๆโมหะเนี่ยเป็นกิเลสที่ดูยากนะเพราะดูไม่ออกนะก็เป็นโมหะนะไม่รู้หัวงงสงสัยดูอะไรไม่ออกนะจับอารมณ์ได้ไม่มั่นไม่รู้ว่าคืออะไรตระกูลโมหะนี่ดูยากที่สุดความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นโมหะดูยากที่สุดเขาฟุ้งซ่านก่อนก็ไปกระทบอารมณ์แล้วกระทบอารมณ์ที่พอใจก็เกิดราคะฟุ้งซ่านแล้วก็ออกไปกระทบอารมณ์เจออารมณ์ไม่พอใจก็เกิดโทสะนะเพราะฉะนั้นตัวกิเลสชั้นโมหะเนี่ยดูยากที่สุดราคะโทสะโมหะเนี่ยโทสะดูง่ายที่สุดเพราะว่ามันรุนแรงโลภะหรือราคะเนี่ยดูยากถัดมาละเอียดขึ้นมาโลภะที่ละเอียดจริงๆนะมันเหมือนกุศลเลยจิตที่มีโลภะเนี่ยเหมือนจิตเป็นกุศลเลยอย่างเราพอใจในความสุขความสงบของสมาธิเนี่ยนี่เป็นโลภะชั้นสูงดูแล้วเหมือนดีนะรักในความสงบในการเข้าฌานเนี่ยดูแล้วดีที่จริงเป็นกิเลสแต่ดูยากแต่โทสะดูง่ายเพราะเวลาโทสะเกิดเนี่ยจิตใจจะไม่แช่มชื่นจำไว้เลยนะถ้าจิตใจไม่แช่มชื่นเมื่อไหร่จิตมีโทสะแน่นอนนะรู้จักไหมจิตใจไม่แช่มชื่นจิตใจขุ่นมัวหงุดหงิดนะเครียดสบายไหมเครียดไม่สบายเนี่ยความรู้สึกที่ไม่สบายทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดกับจิตที่มีโทสะโทสะนะเกิดกับจิตที่เป็นอกุศลนะแล้วก็จะมีความทุกข์ทางใจเนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามีโทสะเนี่ยเราจะมีความทุกข์ทางใจพ่วงเข้ามาด้วยเสมอนะเวลาเราคิดถึงใครสักคนหนึ่งคิดถึงเนี่ยคิดถึงเพราะรักใช่ไหมบางคนคิดถึงเพราะเกลียดเวลาคิดถึงนี่มีความสุขไหมหรือมีความทุกข์ไม่แน่ใช่ไหมบางทีคิดถึงแล้วมีความสุขบางทีคิดถึงแล้วมีความทุกข์ตอนที่คิดถึงแล้วมีความทุกข์เนี่ยจิตมีโทสะตอนที่คิดถึงแล้วมีความสุขเนี่ยจิตมีโลภะหรือมีราคะหรือไม่ก็เป็นกุศลอย่างเราคิดถึงครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขขึ้นมาเนี่ยจิตเป็นกุศลนะไม่ใช่จิตมีราคะนะงั้นเวลาที่มีความสุขเนี่ยจิตเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ต้องดูให้ดีแต่เวลาที่มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นเนี่ยจิตเป็นอกุศลแน่นอนเพราะนั้นดูง่ายนะตัวโทสะดูง่ายเมื่อใดใจมีความทุกข์ใจมีความเคร่งเครียดขึ้นมาจิตมีโทสะแน่นอนถ้าเราดูตัวโทสะตรงๆไม่ได้เราก็ดูนะความรู้สึกที่ทุกข์ที่มันเกิดร่วมกับโทสะมันก็พอเห็นถ้าดูตัวโทสะตรงๆได้ก็ดูเข้าไปเลยวิธีหัดดูนะเวลาที่มันกระทบอารมณ์เนี่ยให้มันกระทบไป นะต้องปล่อยให้จิตกระทบอารมณ์นะจิตจะกระทบอารมณ์ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไม่กระทบอารมณ์โดยตัวจิตเองแต่จะกระทบผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตไปกระทบรูปโดยอาศัยตาจิตไปกระทบเสียงโดยอาศัยหูมีตาเห็นรูปทุกครั้งไหมมีตาเห็นรูปได้ทุกครั้งไหมไม่ได้ทุกครั้งนะบางทีมองอยู่แต่ใจลอยนึกออกไหมเวลาเหม่อๆเนี่ยไม่เห็นเลยไหมคนเดินเข้าบ้านไม่เห็นเลยนะตาลืมตาแป๋วๆจ้องอยู่ที่ประตูเนี่ยแต่ใจมันหนีไปที่อื่นนะจิตขณะนั้นไม่เกิดที่ตาเพราะงั้นไม่เห็นรูปมองรูปไม่เห็นเวลาใจลอยคนมาเรียกแล้วไม่ได้ยินเคยเป็นไหมมีเสียงใช่ไหมงั้นมีเสียงไม่ใช่ว่าจะต้องได้ยินทุกครั้งไปถ้าใจลอยไปก็ไม่ได้ยินเหมือนกันเพราะงั้นตัวที่ทำให้เรามองเห็นตัวที่ทำให้เราได้ยินนะได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสหรือตัวที่ทำให้รับรู้ความรู้สึกต่างๆนะก็คือตัวจิตนั่นเองถ้าปราศจากจิตซะเนี่ยตานะตาของคนตายแล้วเนี่ยไม่ได้รับรู้อะไรหูของคนตายแล้วไม่ได้รับรู้อะไรไม่มีจิตนะงั้นปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนะทำงานตามธรรมชาตินะปล่อยให้มันทำงานไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองตามองเห็นรูปไปนะจิตชอบขึ้นมาก็รู้จิตไม่ชอบขึ้นมาก็รู้คอยหัดรู้ไปเรื่อยๆมันจะรู้อารมณ์ที่ไม่ชอบก่อนมันจะดูง่ายอย่างเราขับรถอยู่แล้วสบายใจเนี่ยไม่ค่อยรู้ใช่ไหมเพลินเพลินเผลอเผลอเพลินเพลินเคยได้ยินคำว่าเผลอเพลินไหมเผลอเพลินเพลินนะเรียกนันทิราคะนะดูยากเพลินเพลินนึกว่าไม่มีกิเลสแต่พอคนขับรถปาดหน้าโทสะขึ้นนะโทสะขึ้นเนี่ยดูง่ายที่สุดแล้วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ดูเท่านั้นเองพอถูกคนปาดหน้าปุ๊บโทสะขึ้นไม่ดูว่าจิตมีโทสะจะไปดูไอ้คนที่ปาดนึกออกไหมทำไมเราถึงดูจิตใจตัวเองไม่ได้สักทีเพราะเราไม่สนใจจะดูเรามัวไปดูในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่เราคิดเราไม่ได้ดูจิตใจตัวเองนะเราดูอายตนะภายนอกเราไม่ดูอายตนะภายในไม่ดูจิตนะไม่ดูจิตดูใจตัวเองงั้นต่อไปนี้ให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปกระทบอารมณ์แล้วถ้ามันเกิดความรู้สึกที่ใจนะคอยรู้เอาคนไหนขี้โมโหความโมโหจะเกิดบ่อยคนไหนขี้โลภความโลภมันจะเกิดบ่อยคนไหนขี้ฟุ้งซ่านความหลงมันจะเกิดบ่อยคนไหนขี้โกรธบ้างยกมือซินะพวกมาจากนรกแหละส่วนใหญ่นะภูมิคุ้นเคยนะมาจากนรกส่วนใหญ่นะพวกไหนขี้โลภบ้างมีไหมยกมือซินี่พวกเปรตนะพวกเปรตรู้ตกใจยกหดมือเลยนะพวกขอนแก่นตกใจเฮ้ยเปรตเหรอเอาลงดีกว่าเดี๋ยวค่อยยกตัวที่มันดีๆใจลอยใจลอยพวกไหนชอบใจลอยยกมือซินี่พวกเดรัจฉานนะเอาหดมือเลยแล้วจะเป็นตัวอะไรเนี่ยโลภนะโกรธหลงอะไรนี่นะไม่ใช่ตัวดีสักตัวเลยเราเลือกไม่ได้ว่าตัวไหนจะเกิดนะแต่ถ้าจิตมันคุ้นเคยกับตัวไหนตัวนั้นก็เกิดบ่อยคนไหนขี้โมโหมันก็โมโหบ่อยโมโหง่ายนะคนไหนขี้โลภนะมันก็โลภบ่อยโลภง่ายนะคนไหนชอบหลงนะมันก็หลงบ่อยหลงง่ายนะก็ไม่มีอะไรธรรมดาจิตมันไหลไปตามความเคยชินเราต้องรู้ตัวเองตัวเองขี้โลภหรือขี้โกรธหรือชอบฟุ้งซ่านนะสังเกตตัวเองไปนะพอจะสรุปได้ไหมตัวเองคนไหนขี้โลภยกมือโลภเด่นนะคนไหนขี้โกรธยกมือคนไหนชอบหลงใจลอยเก่งยกมือพวกที่ใจลอยเก่งนี่เก่งมากนะรู้ว่าใจลอยเนี่ยถือว่าเก่งแล้วคนสนใจใจลอยแล้วมันไม่รู้ว่าใจลอยหรอกนี่เราจะหัดดูกิเลสนะให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนะแล้วกิเลสอะไรเกิดก็คอยรู้เอาคนขี้โลภความโลภก็เกิดบ่อยคนขี้โกรธความโกรธก็เกิดบ่อยคนชอบหลงมาความหลงมันก็เกิดบ่อยความฟุ้งซ่านมันเกิดบ่อย สังเกตเรื่อยๆไปนะอย่างคนขี้โมโหนะมองเห็นก็โมโหมองไม่เห็นก็โมโหได้ยินเสียงก็โมโหได้ยินไม่ชัดก็โมโหอีกเคยโมโหเพื่อนไหมโทรศัพท์แล้วมันพูดเบาโมโหพอมันพูดชัดขึ้นมาอ้าวนี่เสียงศัตรูเราโมโหอีกแล้วนะหรือเสียงไอ้นี่จะมาทวงหนี้เราเวลาใครเคยถูกทวงหนี้จิตมีราคะหรือโทสะเวลาถูกทวงหนี้เนี่ยตับได้ไหมมีความสุขไหมถูกทวงหนี้ไม่มีมีความทุกข์ไหมมีนั้นจิตเป็นโทสะทำไมถูกทวงหนี้แล้วจิตเป็นโทสะขี้เหนียวไม่อยากใช้หนี้งั้นตระหนี่เนี่ยเป็นตระกูลโทสะนะความขี้เหนียวสังเกตตัวเองไปนะกิเลสจะเกิดเนี่ยต่อเมื่อเราไม่ไปเฝ้าอยู่ที่จิตอย่าไปจ้องรอดูนะถ้าเราจ้องรอดูอยู่ที่จิตกิเลสจะไม่โผล่มาให้ดูใช้จิตใจธรรมดาจิตใจสบายจิตใจของมนุษย์ธรรมดานี่แหละไม่ต้องมารยาทำเป็นคนดีวิเศษอะไรหรอกแล้วก็ทบอารมณ์ไปตามธรรมดามีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดนะแต่พอตาดูหูฟังใจคิดนะหรือลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวอะไรพวกนี้นะพอกระทบแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์ถ้ารู้ทันได้นะมันจะไม่ไปสู่กิเลสนะแต่ถ้ารู้ทันไม่ได้กิเลสจะเกิดนะมีความสุขขึ้นมาปุ๊บราคะจะแทรกมีความทุกข์ขึ้นมาโทสะจะแทรกดูอารมณ์ไม่ออกโมหะจะแทรกนี่เราค่อยๆสังเกตไปบางคนต้องรอจนโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้หัดใหม่ๆต้องโกรธแรงๆก่อนถึงจะรู้นะหรือต้องโลภแรงๆก่อนถึงจะรู้โกรธเบาๆยังไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็คือไม่เห็นไม่ต้องดิ้นรนที่จะเห็นถ้าอยากจะเห็นแล้วไปคอยจ้องคอยรอดูมันจะไม่มีความโกรธความโลภอะไรให้ดูนะจะหลงอย่างเดียวเราก็ดูไม่ออกว่าหลงด้วยฟังหลวงพ่อเทศน์นี้ใครมีโทสะบ้างยกมือซิมีหนึ่งคนสองคนฟังเสียงระฆังใครอยากหอนรู้เลยนะอยากหอนเป็นโลภะมีไหมไม่ยอมเลยหรือจ้องเลยกลัวเวลาตามองเห็นนะกิเลสมันก็เกิดได้นะหูได้ยินเสียงกิเลสก็เกิดได้จมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกกิเลสก็เกิดได้ถ้าเราจะดูกิเลสเนี่ยเราจะไม่ไปตัดการกระทบอารมณ์ไม่ใช่มีตาก็ไม่ดูมีหูก็ไม่ฟังนะมีใจก็ไม่คิดนะบางคนฝึกที่จะไม่คิดนะถ้าจะฝึกไม่คิดจะไม่มีกิเลสอะไรให้ดูละมันจะดูอะไรไม่รู้เรื่องละจะว่างๆทั้งๆที่มีกิเลสนะคือโมหะจะดูไม่ออกงั้นเราดูกิเลสตัวไหนออกนะดูตัวนั้นแหละโลภโกรธหลงสามตัวตัวโลภรู้จักแล้วใช่ไหมตัวโลภมันดึงเข้าตัวอยากได้เข้ามาตัวโกรธมันอยากผลักออกไปนะเราสังเกตดูเวลาตัวโลภเกิดขึ้นมามันอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากรักษานะถ้าตัวโกรธเกิดขึ้นมาอยากทำลายอยากให้สิ้นไปอยากให้หมดไปเนี่ยคอยสังเกตถ้าตัวหลงเกิดขึ้นตัวนี้ดูยากนะงั้นดูตัวโลภตัวโกรธก่อนสำหรับคนหัดใหม่ตัวหลงเนี่ยถ้าจะฝึกนะต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนเช่นทำพุทโธพุทโธหรือรู้ลมหายใจแล้วคอยรู้ทันเวลาใจมันหลงไปที่อื่นพุทโธพุทโธอยู่ดีๆหนีไปคิดเรื่องอื่นอย่างเนี้ยนะก็กลับมาพุทโธอีกต่อไปก็จะสังเกตเห็นว่าจิตมันคอยหนีไปที่อื่นเรื่อยๆอย่างนี้จะรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะซึ่งจะยากนิดหนึ่งหัดใหม่ๆเราดูราคะดูโทสะอะไรของเราขี้โกรธก็จะเห็นได้โกรธเกิดบ่อยขี้โลภโลภเกิดบ่อยหัดดูไปเรื่อยๆนะนี่แหละศัตรูของเรานะศัตรูของเราคือกิเลสศัตรูมีสามตัวเท่านั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนักหนาหรอกนะถ้าเราชนะกิเลสสามตัวนี้ได้ก็เป็นพระอรหันต์แล้วแล้วเครื่องมือที่เราจะพัฒนามาสู้กับกิเลสสามตัวนี้ก็มีสามตัวเหมือนกันคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือสู้กิเลสศีลนี่เป็นเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยาบๆกิเลสที่มีกำลังแรงกล้า ราคะแรงกล้าโทสะแรงกล้าโมหะแรงกล้าจะทำให้ผิดศีลโมหะแรงกล้าเช่นมีความคิดว่าปลาเนี่ยเกิดมาเป็นอาหารของคนงั้นเราตกปลาไม่บาปหรอกนะหรือจับปลาไม่บาปฆ่าบัวฆ่าควายก็ไม่บาปหรอกอันนี้ตระกูลโมหะนะพวกมิจฉาทิฏฐิพวกนี้สู้ยากนิดหนึ่งนี่มันอยากทำร้ายสัตว์อยากทำร้ายคนฆ่าคนบูชายันได้บุญมันมีมิจฉาทิฏฐิรุนแรงมีโมหะรุนแรงจริงๆตัวมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวโลภะนะแต่มันเกิดจากว่ามันไม่เข้าใจผิดชอบชั่วดีมีโมหะซ่อนอยู่ข้างในคอยรู้ทันนะคอยรู้ทันนะรู้ทันเรื่อยๆไปกิเลสตัวไหนเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันเอานะทีแรกก็จะรู้ตัวหยาบๆก่อนต่อมาจะรู้ตัวที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นนะอย่างทีแรกต้องโกรธแรงๆถึงจะรู้ต่อมาขัดใจเล็กๆก็จะเห็นนะตอนนี้ใครเห็นขัดใจเกิดบ่อยบ้างยกมือซิรู้สึกไหมเกิดอยู่แทบทุกสัมผัสตามองเห็นก็โกรธมองไม่เห็นก็โกรธนะได้ยินเสียงก็โกรธไม่ได้ยินเสียงก็โกรธนะคิดก็โกรธนะไม่คิดอะไรเลยก็โกรธอีกอ่ะนะเจอคนอื่นก็โกรธไม่เจอใครเลยก็โกรธนะไม่รู้จะโกรธใครก็โกรธตัวเองอีกใครเคยโกรธตัวเองบ้างมีไหมโอ้เยอะเลยนะเนี่ยค่อนข้างแน่เลยว่ามาจากที่ไหนมีขี้โกรธขนาดเนี้ยหัดดูไม่ใช่เรื่องยากนะเดี๋ยวจะไปกินข้าวตอนไปกินข้าวสังเกตดูเดี๋ยวก็โลภอยากกินอันนี้เดี๋ยวก็โกรธไอ้คนนี้มันตักไปแล้วมันตัดหน้าเราโกรธคอยดูไปเรื่อยเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธดูของจริงๆความโลภความโกรธเกิดตามหลังการกระทบอารมณ์เกิดตามหลังผัสสะการกระทบนะแล้วความหลงเนี่ยใจมันไหลไปคนไหนดูหลงได้ให้ดูหลงไปเลยนะวิธีดูหลงก็ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปจิตลืมพุทโธจิตลืมลมหายใจไปแล้วหนีไปแล้วคอยรู้ทันหรือจิตไหลไปอยู่กับคำว่าพุทโธจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจนี่ก็หลงเหมือนกันนะหลงไปเพ่งหลงเผลอไปก็หลงไปเพ่งจิตหลงดูยากนิดนึงนะใครใจลอยรู้จักใจลอยใช่ไหมนั่นแหละจิตหลงนะจิตหลงงั้นหัดพุทโธไปพุทโธพุทโธพอใจลอยแล้วรีบรู้ไวๆไม่ห้ามนะใจลอยก็ได้ค่อยๆหัดรู้ไปงั้นเรามีกิเลสตัวไหนให้ดูบ่อยเราเอาตัวนั้นเป็นฐานเป็นหลักไว้นะเรียกสติปัฏฐานเป็นฐานที่ตั้งของสติเอากิเลสนั่นแหละเป็นฐานที่ตั้งของสติได้จิตมีความโกรธขึ้นมาก็รู้จิตไม่โกรธก็รู้จิตโลภขึ้นมาก็รู้จิตไม่โลภก็รู้จิตหลงไปก็รู้นะใจลอยจิตไม่หลงก็รู้รู้ตัวอยู่ก็รู้เนี่ยใช้กิเลสนะใช้จิตใจที่มีกิเลสเนี่ยเป็นฐานของการเจริญสติถ้าสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ไม่ใช่บรรลุไม่ได้ไม่ใช่ต้องดูกายถึงจะเป็นโสดาไม่ใช่ในคิดเอาเองนะบางคนบอกต้องดูจิตถึงจะบรรลุพระอรหันต์นั่นไม่ใช่แต่ว่าเวลาบรรลุพระอรหันต์นั้นมาตัดที่จิตนั่นแหละใช่แต่เวลาเจริญสติอยู่เนี่ยดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้ดูจิตก็ได้ดูธรรมานุปัสสนาก็ได้ให้กันบ้านต่อไปออกไปกินข้าวนะอย่าไปเข้าห้องน้ำคอยสังเกตดูราคะเกิดขึ้นก็รู้ความโลภเกิดก็รู้นะโทสะเกิดก็รู้โทสะจะเกิดบ่อยเพราะไปกันเยอะคนอาจจะเดินสะดุดเรามาเดินปาดหน้าเราอย่างนี้นะเขากำลังหิวหน้ามืดแล้วจะรีบไปตักนะแซงคิวไปแล้วนะโทสะมันขึ้นคอยรู้ทันเอานะแล้วกำไรดีนะกำไรของเราคือธรรมะนะถ้าจะเข้าใจขึ้นมาเรารู้จักกิเลสต่อไปกิเลสสู้เราไม่ได้เรารู้จักศัตรูแล้วรู้จักศัตรูแล้วต่อไปมารู้จักตัวเองนะศีลเราดีหรือยังสมาธิเราพอไหมเจริญปัญญาเป็นไหมรู้เขารู้เรารบร้อยศึกก็ไม่แพ้นะ ถ้าไม่รู้จักศัตรูไม่รู้จักกิเลสไม่รู้จักตัวเองไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยแล้วบอกจะบรรลุพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่ได้กินหรอกงั้นรู้จักเขารู้จักเราโลกก็จะชนะใครศีลดีแล้วบ้างยกมือซิยกมือให้ดูหน่อยใครศีลด่างพร้อยยกมือซิยังด่างอยู่นะดีที่รู้นะบางคนศีลด่างพร้อยแต่ก็เสียหน้านะรักหน้ามากกว่ารักธรรมะอย่ารักหน้ามากกว่าธรรมะนะรู้ทันตัวเองให้ได้เลยรู้สันดานตัวเองให้ได้เลยมันดีหรือมันเลวแค่ไหนนะต้องรู้จักตัวเองนะรู้จักศัตรูคือกิเลสมันก็รู้จักตัวเองได้นะมีความดีอะไรบ้างมีจุดอ่อนอะไรบ้างจะได้คอยดูคอยระวังไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ